Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. МЗС України передасть завтра Будапешту ноту з вимогою, щоб угорський консул у місті Берегові залишив Україну, а Угорщина заблокувала тим часом участь міністра оборони Степана Полторака на зустрічі міністрів НАТО. Як далеко може зайти конфлікт між двома сусідніми державами? Головне, хто від такого конфлікту, зрештою, виграє? Про це говоримо сьогодні у прямому ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, якими є заступник міністра закордонних справ України Василь Ботнар. Вітаю вас, пане Василю. А також експерт-міжнародник правозахисник, керівник проєктів Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Вітаю вас, пане.
Добре.
Олександро, ви, друзі, теж маєте змогу свої запитання ставити нашим гостям, висловлювати свої думки під трансляцією ефіру на нашій сторінці в соцмережі Facebook або у чаті трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ну от, МЗС України передасть завтра Будапешту ноту, який повідомить, що угорський консул, який роздавав паспорти у місті Берегові на Закарпатті, повинен залишити Україну. Про це саме сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. А тим часом міністр оборони України Степан Полторак, звернувшись із листом до НАТО з проханням взяти участь у зустрічі міністрів у Брюсселі, яка мала початися саме сьогодні, 3 жовтня, отримав відмову. Про це повідомляє інтернет-видання «Європейська правда» із посиланням на заступника голови місії України при Альянсі з оборонних питань Сергія Мукосія. За цими даними, міністр оборони України звертався з листом до генсека НАТО Єнса Столтенберга, але в Альянсі нічого не можуть зробити в ситуації з Угорщиною, яка була проти присутності пана Полторака. Для вирішення таких питань треба консенсус в НАТО. Ось така ситуація. Пане Василю, до вас передусім запитання. Наскільки далеко от зараз вже зайшло це протистояння Угорщини та України? Є ще буде якісь можливості повернутися назад і дійти згоди, на ваш погляд?
Ми постійно працюємо над тим, щоб відновити цей діалог. І нещодавно наш міністр зустрічався зі своїм колегою, незабаром він знов з ним зустрінеться. Тобто ми постійно ведемо спроби для того, щоб довести до вирішення шляхом двостороннього діалогу, а не протиріч через через медіа. На жаль, угорська сторона прийняла для себе принципову позицію, яка полягає у тому, що Україна стала для неї певним чином ворогом, і який пригнічує національні меншини. А тому та політика, скоріш за все, буде мати свої наслідки у тому, що ми змушені будемо реагувати адекватно, так як з консулом. В даному випадку є порушення, за це треба відповідати. Оскільки є інший вимір, міжнародний, де Угорщина блокує євроатлантичний шлях України, це так само показник того, наскільки далеко Угорщина зайшла у своїй антиукраїнській політиці і зловживаючи своїм становищем члена НАТО, не дозволяє Україні співпрацювати з Альянсом. Цій політиці чи такому підходу, мені здається, більше відповідає бачення не Будапешта, оскільки близькість України до Альянсу робить безпечнішою і Угорщиною, і тим більше українських угорців. Натомість є третя сторона, яка страшно прагне, щоб Україна...
Давайте назвемо її, на ваш погляд.
Це Росія. Це Росія, це країна-агресор, яка будь-якими способами намагається зашкодити європейському і євроатлантичному вибору України.
Незважаючи на заклик, ще одна. Тут же новини постійно щодо відносин України та Угорщини з'являються. Посол США у НАТО Кей Бейлі Гатчинсон закликала Будапешт не блокувати такі зустрічі Україна-НАТО. Виходить, що не дослухається. Але пам'ятаємо, от пане Василю, ми з вами буквально спілкувалися в ефірі Радіо Свобода в квітні. В травні відбулася зустріч Майка Помпео, державного секретаря Сполучених Штатів, з паном Сіартом, міністром закордонних справ Угорщини. І в травні цього року ніби здавалося, що Угорщина пішла на певні поступки в Україні. Це, виходить, було помилкове враження? Знову жорстка позиція Будапешта, так, на ваш погляд, чи ні?
Це одна й та сама позиція, яка просто варіюється в залежності від того, діалог з ким веде угорська сторона. В даному випадку ми звертались до міжнародних партнерів, до інших членів НАТО з проханням вивести тематику українсько-угорських відносин з проблематики Альянсу, оскільки зовсім інший вимір. Ми пропонували угорській стороні, якщо ви вважаєте, що ми в даному випадку шкодимо двостороннім відносинам, будь ласка, реагуйте на двосторонньому рівні. На жаль, реакція йде зовсім іншою, і це йде, як мені здається, не на користь українсько-угорським відносинам і не на користь самій Угорщині.
Ну от я наводив думку Павла Клімкіна, вашого керівника, пане Василю. Європравда наводить його позиції, що угорський консул, який фігурує в цьому відео з Берегового, де українці приймають громадянство Угорщини, залишить Україну найближчими днями. Можна точну дату? Якийсь дедлайн є? Щоб консул залишив.
Звичайно. Коли? Завтра буде вручено ноту послу.
4 жовтня.
Так, і від цього буде відраховувати 72 години на залишення території України.
Пані Олександро, як ви оцінюєте, як правозахисниця теж? Добре, можна критикувати позицію Будапешта, і є певні підстави, і не лише Україна, але, в принципі, це питання, воно ж виникло не просто так. І те, що Будапешт наполягає, що, мовляв, у цьому освітньому законі, мовне питання нібито є утиски угорської меншини, зокрема на тому ж Закарпатті. Що ви, пані Олександре, з цього приводу скажете?
Ну, тут, по-перше, є висновки Венеційської комісії безпосередньо щодо рекомендацій щодо цього закону, тому тут ми бачимо експертну висновку, і, власне, вони не побачили дискримінаційні аспекти, проте рекомендували, щоб вони були
з боку Києва.
Да, з боку Києва. Проте вони порекомендували, власне, провести глибинну комунікацію, грубо кажучи, з тими меншинами, оскільки в цьому законі, перш за все, є певним чином піклування про те, щоб діти, які навчаються в молодших класах на національній мові, мові меншини, могли в подальшому продовжувати навчання в Україні. Бо, закінчивши 11 чи 12 класів мовою національної меншини, на жаль, в них майже немає такої можливості. І таким чином ми провокуємо їх виїзд фактично в країну, де така можливість є, наприклад, в Угорщину. При цьому це досить важко, тому що в Угорщині, на відміну, наприклад, від Польщі чи Чехії, немає такої підтримки дітей, навіть якщо вони знають мову, щоб вони там, наприклад, безкоштовно великою кількістю навчалися. Тобто тут оцей баланс між правами та можливостями дітей, тут в даному випадку він дуже такий тонкий, і він має бути, звичайно, в людини має бути право реалізовувати і навчатись на своїй рідній мові, при цьому в неї має бути право і система навкруги неї, яка дає можливість їй так само реалізувати своє право на доступ на освіту.
Пане секрет. Віктор Орбан, уже скільки він там при владі, прем'єр-міністр Угорщини, чергові вибори виграв. До речі, передбачали, що, можливо, перед виборами, от така жорстка позиція Будапешта, лише ні, вибори закінчилися все одно. Так от, пан Орбан постійно із Путіним зустрічається і неоднозначні заяви з приводу війни, розв'язаної Росією на Донбасі, робить. Але все ж таки, якщо від цього абстрагуватися, як би це важко не було, все ж таки, можливо, в чомусь претензії Будапешта до Києва є обґрунтованими? Ви як вважаєте, як правозахисниця?
Я би сказала так. В Києва, в нас, в Україні, взагалі, на жаль, немає ще такої сталої стратегії, яка би показувала поетапно, чому ми приймаємо саме таке рішення з точки зору от нашого піклування про національні меншини і їх права. Тобто, отут було б гарно мати таку стратегію, яку б ми показали і дійсно продемонстрували. Отут ми забезпечуємо ваші права, отут ми забезпечуємо ваші можливості. Тобто, цього стратегічного бачення, на жаль, так само в нас немає і у відповідності до наших, скажімо так, претензій на громадянство. В нас є не заборона. В нас ми говоримо про те, що Україна – це місце, де немає подвійного громадянства. Так. При цьому досить лояльно ставимось до, наприклад, того самого Придністров'я, де в кожної людини може бути по 3-4 паспорти. І в громадян, і в тому числі українські паспорти. До карти поляка, яка досить поширена на західній частині України. Ну і, в принципі, до цього ми так само досить лояльно ставилися до питань паспортів.
До речі, Павло Клімкін, я наводив його думку, він підтвердив, що варто цю дискусію розгортати в Україні щодо наявності подвійного громадянства. Тут є чимало питань, на думку Павла Клімкіна, про подвійне громадянство, пані Олександре, ми поговоримо. Хочу повернутися до цього рішення, до цього освітнього закону в Україні. Пане Василь, а можливо, звісно, це не до вас, можливо, запитання саме вам, але, в принципі, чи не поспішила Україна з цими рішеннями? В умовах війни, коли агресія російська триває, не припиняється на жоден день, можливо, не варто було, я вживу, можливо, таке недипломатичне слово, дражнити Угорщину, сусіда? Чи все ж таки Будапешт би знайшов привід висловити свою таку позицію щодо України і без такого закону?
Дивіться, ми так можемо жити все життя і нічого свого не забезпечувати, оглядаючись завжди на когось. Ми в даному випадку виходимо з того, що є назріла потреба створити рівні права для всіх громадян України, у тому числі угорського, румунського, інших національностей, які зараз насправді обмежені в цих правах, оскільки вони не можуть інтегруватися нормально в суспільство, не володіючи на достатньому рівні державною мовою. Більше того, від самого початку прийняття закону у нас були занепокоєння з практично всіх сусідів, з боку всіх сусідів. Ми мали від Греції, Болгарії, Молдови, Румунії, Угорщини, Польщі. Першими вирішили цю проблему з польською стороною. Потім було підписано протокол з Болгарією, вирішено з Молдовою. На завершальній стадії протокол з румунською стороною триває переговори. Так а чому лишається тоді одна Угорщина, яка використовує цю тему, розкручує зовсім інші непричетні до мовної тематики проблеми, наприклад, там розміщення військової частини, чи як в Україні який уряд працює. Тобто переходять вже зовсім на інші виміри, маючи свою ціль. Давайте подивимося в корінь проблеми. Угорщина має свою проблему 20-го року. Це так званий Тріанонський договір, коли в 1920 році було відірвано певні частини тодішньої Угорської республіки і віддали іншим державам. З цього часу йде такий національний наратив про те, що ці території мають бути близькі до Угорщини. Одним із вимірів цього є вимога про створення автономії. Була до нас вимога про створення окремого виборчого округу.
В цьому, на Закарпатті,
звичайно, в цій лінії йде паспортизація, в цій лінії йде виділення фінансування. Тобто, давайте говорити про проблему відкрито, про широку проблему допомоги угорцям, чи навпаки, притягнення цієї території до Угорщини. В самому питанні допомоги українським угорцям ми проблеми не бачимо. Будь ласка, ми навпаки повинні вчитися в Угорщині, як правильно допомагати своїй громаді. В принципі, це доволі зразкова поведінка. З іншого боку, ми не можемо допустити, щоб ця територія, скажімо так, почала підпорядковуватися іншій державі. От зараз ми маємо ситуацію, коли угорський уряд зайшов настільки далеко, що починає призначати гауляйтерів, які відповідають за наші території. Ну, вибачте, це переходить вже за межі розуміння і міжнародного права.
Тобто вона опікується питаннями того ж Берегова, угорської межі.
Ні.
Що це
призначили,
за гауляйтери, на ваш погляд?
Призначили спеціального уповноваженого з питань Закарпаття. Оце ми зараз призначили спеціального уповноваження з Будапешту. І будемо займатися його розвитком. Тобто це не вкладається в логіку ні міждержавних відносин, ні взагалі, як ми можемо добросусідськи сприймати того, хто пробує нами керувати.
Пане Василю, до речі, ви в ефірі Радіо Свобода ексклюзивно повідомили у квітні цього року, що Угорщина, за вашими даними, на той період, так, коли півроку тому, понад 100 тисяч паспортів роздала на території України угорцям, угорській меншині. Зростає ця цифра, триває цей процес.
Точних даних у нас немає і не було, оскільки угорська сторона їх відкрито не повідомляє. Ми декілька разів офіційно зверталися з проханням, давайте почнемо консультації з тим, щоб у цих людей не було проблем пізніше. Зараз безпосередньо громадян, які мають ці паспорти, прямих проблем не виникає, але, наприклад, при прийнятті на державну службу, при проходженні військової служби, при прийнятті до спеціальних органів, це вже автоматична проблема. Люди цього не показують, не розуміючи, в що вони входять. З другого боку, були економічні підґрунті, які люди, які намагалися користуватися цим паспортом, виїжджали до інших країн Євросоюзу. Зараз виникла проблема навіть з тим, що використовуючи угорські паспорти, деякі наші громадяни потрапляли до Сполучених Штатів.
А міграція велика? От,
за нашими даними,
проживання угорської меншини на Закарпатті
дивіться,
є
за дані? Нашими даними, ті, хто отримав угорські паспорти, десь приблизно 40-45 тисяч покинули територію Закарпаття.
А скільки загалом ця громада становить населення?
Загалом 152 тисячі.
Ну, це майже кожен третій виходить.
Тобто найбільше роботоздатне населення.
Це за останній рік-два коли?
Це за останніх років 5, мабуть. Угу. Але проблема в тому, що ці громадяни виїхали не тільки до Угорщини, але до інших країн Європейського Союзу, а може й до Сполучених Штатів, і залишились там, як правило, на постійне місце проживання. Тобто втратили і ми, і Угорщина. Зараз Угорщина, розуміючи цю ситуацію, почали давати навпаки фінансову допомогу тим, хто проживає на Закарпатті. І ми знаємо про численні фонди, які надають як нормальну допомогу для
угорські,
звичайно. Є ж і пенсії, є ж і фонди на підтримку.
Ви стверджуєте, що підживлюється офіційно Будапештом цей процес досі?
Дивіться,
активно
не
отримання паспортів,
а допомагають своїй громаді. А то, що паспорти видаються, це незаконна дія. За що поплатився консул?
Дуже дякую, панове. Зараз ми з вами ще продовжимо розмову, але до програми «Ваша свобода» завдяки прямому зв'язку телефоном долучається міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огриско. Вітаю вас, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, от ви очолювали Міністерство закордонних справ, був ваш колега в Будапешті 10 років тому. Тоді не було таких проблем. Що сталося за цей період? До речі, тоді вже пан Орбан був прем'єр-міністром, якщо не помиляюсь.
Що сталося, пан Олександре? Ну, сталося те, що ситуація, на превеликий жаль, в Угорщині помінялася. І помінялася вона не в кращий бік, тому що до влади справді прийшли люди, які використовуючи, скажімо, можливості того самого Європейського Союзу, почали робити речі, які несумісні з цінностями цього самого Європейського Союзу. От. І оцей процес поступово, повільно, але невпинно рухався далі. І, власне, вилився зараз, зокрема в контексті відносин з Україною, в скандал. Але якщо говорити по суті, то цих скандалів Угорщина наробила з усіма своїми сусідами. Я дуже добре пам'ятаю ситуацію, коли на угорсько-словацькому кордоні словацькі прикордонники не пустили до Словаччини угорського президента, який їхав відкривати самочинно якийсь черговий пам'ятник, не узгодивши це з словацькою стороною. І ви знаєте, що цікаво, після цього ситуація стала значно спокійнішою. Я до чого веду? Ми країна не менша за Словаччину. Ми потужніша в будь-якому розумінні цього слова. Тому, я думаю, нам треба лінію на жорсткий спротив не лише не зменшувати, а навпаки збільшувати. І в цьому плані розмови про те, що давайте подумаємо про подвійне громадянство, у мене викликають великі сумніви.
Пане Володимире, до вас запитання як дипломату. Що робити Києву зараз в плані все ж таки спроб досягти порозуміння з Будапештом? От з такою владою в Угорщині, з таким міністром, з такою політичною елітою. Адже, знову ж таки, якщо за Угорщиною стоїть Росія, то в неї ох, який союзник у спробах таких відносин з Україною, продовження їх.
Пане Сандро, я думаю, що треба виходити з того, що не Україна створювала ці проблеми, і не нам відступатися для того, щоб їх врегульовувати. Якщо в Угорщині цього не розуміють, я про це говорив публічно не один раз, зараз можу повторити, нам треба просто активізувати нашу роботу з союзниками по НАТО і по Європейському Союзу, переконуючи ключових гравців і, власне, ці структури в тому, що така Угорщина, стає проблемою не лише для України, але й для самих цих структур і країн, які в ці структури входять. Тому я думаю, що якщо прямий діалог не складається, він, ми бачимо, не складається, тому що щоразу вигадують якісь чергові підстави для того, щоб наші дипломатичні нормальні відносини йшли в бік погіршення з очевидної подачі Кремля. Як би там угорці це зараз не заперечували, а це очевидно. То тоді треба просто діяти, мені здається, трошечки кружним шляхом, але використовуючи можливості потужних союзників по НАТО і Європейському Союзу. Іншого шляху, чесно кажучи, я не бачу.
Спасибі, пане Володимире, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую міністру закордонних справ України. У 2007-2009 роках Володимирові Огриско за участь у програмі «Ваша свобода». Звертаюсь до гостя студії пана Боднара. Пане Боднар, те, що сказав пан Огриско, відчуває зараз Київ підтримку західних партнерів у цих, якщо їх називати дійсно так і є, конфліктах з Угорщиною? Чи ні? Яка позиція?
Ви ж зараз самі зачитали заяву представника Сполучених Штатів.
Посла у НАТО.
Звичайно. Яка говорить про те, що виведіть тематику двосторонню з відносин Альянсу і України. Це говорить про те, що і західні партнери, і інші наші сусіди прекрасно розуміють, що це є політичне використання ситуації з нібито захистом прав національних меншин. І навіть останні події, пов'язані з санкціями чи з можливими санкціями проти Угорщини в Європейському парламенті, свідчать про те, що на Угорщину однозначно не дивляться як на країну, яка захищає національні меншини.
А можливий такий варіант, от я до вас хочу це питання теж вам поставити, що Угорщина у відповідь спробує зірвати чергове пролонгування європейських санкцій проти Росії за її Росії дії проти України. Адже там теж консенсус потрібен.
Звичайно, це чутливе питання.
І
це
Італія долучиться, знаємо, хто там зараз при владі в Італії. Це окрема тема.
Я не вірю в те, що їм це вдасться, але спроби можуть бути. Оскільки останній візит пана Орбана до Росії показав певний тренд, де угорська сторона звертається з проханням «зніміть з нас санкції, а ми будемо лобіювати зняття з вас санкцій». В даному випадку це є свідченням міжнародної солідарності проти агресора. Це не є дії одної з країн. Вона ж є членом ЄС, вона ж є членом НАТО, так, є певна відповідальність, є певні обов'язки. І тут зовсім інший вимір, ніж цього. Звичайно, Угорщина може вдаватися до будь-яких, навіть неочікуваних кроків. Ми повинні бути готові до будь-чого. Але це наш національний інтерес, і ми будемо захищати.
Пані Олександро, оцей мовний закон, 7 стаття, так, в Україні, через який ламає зараз досі спис, він ухвалений був майже рік тому, от річниця, вересень минулого року. Але ж він, я так розумію, не діє. Пані Гриневич, міністр освіти, заявляли тоді ще, що буде, ну, імплементація займе 6 років до 2023 року. Він же не діє ще, так?
Ну, не діє. Він в будь-якому разі, якщо...
Ну, він підписаний, так, набув чинності?
Так. І тут треба розуміти, що ну, освіта – це дуже, дуже важливий аспект, де не може бути завтра вже включилися і працюємо по-іншому, необхідна підготовка кадрів безпосередньо навчальних. І якщо говорити вже про підтримку в Берегово, так само є підтримка і окремі доплати, наприклад, вчителям, які працюють на угорській мові. І тут чітко треба розуміти, ще раз кажу, оцей баланс між правами, які гарантовані і мають бути дуже прозорі, конкретні механізми, де ми конкретно показуємо, яким чином ці права забезпечуються. Право на освіту, ми комунікуємо, людина може на угорській прочитати, чому їй корисно вчитися українською. Так
само, Олександр, до якого ступеня компромісу має дійти Київ перед Будапештом, щоб все-таки цей закон повноцінно запрацював і при цьому з Будапештом вдалося владнати суперечності?
Ну, це моя власна думка, що в даному випадку, якби Угорщина дійсно хотіла вирішити це питання, а не використовувати як привід своєї національної політики, яка, на жаль, є така національно-центричною, і це дійсно видно по їх відносинах з іншими країнами навкруги них, якщо б вони хотіли дійсно домовитись, то це може бути і додаткове навчання тих напрямок тих самих фінансів для додаткових якихось курсів української мови. Маю на увазі угорської мови. Чи, наприклад, окремі підготовчі курси вступу в вишу в Угорщину, якщо вони дійсно цього прагнуть. Але от тут і видно, що Угорщина, на жаль, не прагне просто воз'єднання свого народу і того, щоб люди переїжджали в Угорщину.
Справді, перепрошую, у нас не так багато часу. Скоріше, от оцей різкі заяви є з боку того ж пана Сієрта, пана Орбана. А от оці моменти, допомогти в такому плані?
Так, звичайно.
Є такі кроки
звичайно,
з боку Угорщини
звичайно.
Офіційне?
Не тільки Угорщина, а й з нашого боку є. Оскільки міністр освіти декілька разів зустрічалася з угорською громадою. Є домовленість, є певна дорожня карта, як вирішувати існуючі проблеми. У нас є чітке розуміння, чого вимагає угорська сторона. 2023 продовження перехідного періоду і виведення приватних шкіл з-під дії закону.
Так.
Ми, звичайно, розглядаємо ці питання, і зараз більше того. Це внесено законопроект про продовження в парламент.
Пане Василю, взагалі консультації не перериваються з Будапештом?
Звичайно, що ні.
Ну, тривають вони?
Звичайно, що тривають.
На зв'язку Павло Клімкін постійно, зі своїм угорським колегою?
Постійно на телефонному зв'язку, я постійно на зв'язку з тутішнім послом, з колегою, звідти, наш посол там на місці.
Це тільки обмін ультиматумами, чи є якась позитив якийсь?
Ви дивіться, давайте візьмемо іншу сторону. Подивіться на торгівлю, яка зростає. Подивіться на
Угорщина, Україна.
Звичайно, на громадян... наших громадян угорського походження, які воюють на Сході. Деякі з них загинули. Ми про це не говоримо. Подивіться на громаду, яка на місці живе. Ви поговоріть з ними. Чи вони дійсно підтримують оцю риторику, яка розгортається між двома країнами? Вони скажуть ні. Тому що вони хочуть жити спокійно, в своїх умовах, і вони готові вивчати нормальну українську мову. Більше того, ми зараз працюємо, уряд працює над тим, щоб змінити методологію вивчення української мови для угорської громади. Навпаки, ми йдемо тільки по конструктивній лінії. А те, що виникають отакі спалахи, їх треба вміло гасити дипломатичними шляхами.
До речі, завтра, 4 жовтня, у четвер, у Верховній Раді, наскільки відомо, будуть розглядати народні депутати зміни знов до мовного законодавства. Там щодо угорців, угорської мови, її вивчення, дійте, пане Василю, інформацію.
Мови йде про українську змін? Мову. Мови
ну, українську, але саме стосуватиметься угорської меншини, можливо, а інших меншин, якихось питань стосуватиметься цих змін?
Не
ні.
Скажу вам точно.
А ви, пані Олександра, не знаєте? Ну, добре, тоді завершимо нашу розмову і просто одне ще запитання. Ще саме оцій дискусії про подвійне громадянство. Те, що Павло Клімкін у «Європейській правді» інтернет-видання зауважив. Яке тут може бути рішення?
А це з практики.
Пане Василю.
Дивіться, я як колишній консул вам скажу. Я зустрікався з ситуацією, коли люди приходять з другим паспортом і не знають, що їм робити. В іноземній країні.
А може легалізувати? Є ж держави з двома громадянствами. Ви проти?
А тут треба розумно подумати. Тому що ми не допустили таких ситуацій, як є на Закарпатті, але допомогли нашим громадянам за кордоном.
До речі, пані Олександра, яка зараз відповідальність, хто володіє двома паспортами?
Ніякою майже. Маю на увазі, немає процедури, немає.
Підстава для втрати українського громадянства.
Але фактично для того, щоб втратити українське громадянство, необхідно, щоб ти потрапив в окремий список, який підписав президент, то це насправді дуже важко.
Це завершувати.
Да. По-перше, не треба.
Слова.
Це міжнародна практика. практика якраз про домовленості, як